Dragi bratje in sestre, takoj v začetku te pridige bi posebej še enkrat pozdravil naše drage romarje, ki so prišli iz različnih koncev, nekateri iz Bohenšperka, nekateri iz Gorice, se mi zdi, z kolesi, nekateri pa celo iz Španije so obiskali kraje, kjer je živel in deloval sveti Ignacij Lojolski, katerega praznik danes praznujemo. Potem pa tudi lep pozdrav vsem našim sodelavcem, sorodnikom in vse tistim, ki nas podpirate, jezuite, in ki nekako živite ali delujete v ignacijanskem duhu. Lahko bi rekli, da je danes nekakšen praznik nas vseh. Vsi smo nekako navezani na svetega Ignacija, na njegovega duha, na tisto, kar je Bog preko njega dal nam vsem kot velik dar. In verjetno mi ni treba posebej poudarjati, da je bil to velik mož, zelo globok mož, ki je predrl dobrih 500 let, lahko bi rekli pol tisočletja, je ostal aktualen vse do danes in že to je eno veliko znamenje. Ta mož, sveti Ignacij, vse kolikor sem ga sam lahko spoznal kot jezuit v 10 letih formacije tukaj pri jezuitih, vse zdaj do nove maše, bi rekel zam dve karakteristike, to je moje osebno doživetje od nekako od notranjosti njegove. In sicer, da je bil to zelo daljnoviden človek, ki je gledal zelo daleč, pred sabo imel zelo daljni horizont, se pravi oči zelo dvignjene, drugo pa, da je bil to človek iz enega kosa, človek, ki je bil strnjen v sebi nekako. Imel je v sebi zelo močno jedro, če bi temu tako rekel. Je to težko izraziti, ampak mogoče kot ena primerjava. In večkrat sem razmišljal, kako, da je ta človek postal tak, a je bil to res samo njegov značaj, bodi si karakter, a so bile to bodi si genske ali psihološke značilnosti, ki si jih je pridobil, ali pa je bila to res zasluga njegovega duhovnega življenja. In bolj, ko se poglabljaš v to, kar je on govoril, pisal, ali pa kar je njegova dediščina, bolj je vidno, da je bil zelo, zelo globoko pripet na duhovno, sam v sebi in tudi vsem, kar je okrog sebe doživljal. In kako je prišel do tega, se večkrat spraševal, in osnovna podoba ali pa osnovna drža, ki se mi zdi, da ga je takega ohranjala in takega delala in takega ohranjala, je bila drža romarja. Vsi verjetno poznate knjigo Romarjevo pripoved, ki jo je pravzaprav edini vir o njegovem življenju, osebnem življenju. In predvsej vas je danes priromalo in dobro veste, kaj pomeni biti romar. Verjetno bi vsak lahko povedal nekaj karakteristik romarja, dobrega romarja, kaj to je. Jaz bi izluščil 3, ne vem, če se boste strinjali z njimi. Prva karakteristika mislim, da je odločitev, da se odločiš, da greš na romanje. Druga je ustrajnost, se pravi ta konstantnost, da ustrajaš v težavah in vsem tem, kar te na romanju čaka. Tretja pa je zahvaljevanje, da potem, ko prideš na cilj, da se zahvališ za to, da romanje dobi smisel, da se vse zaokroži, vse tisto, za kar si šel na romanje ali za kar si prosil. In zdaj bi se mogoče malo več ustavil pri vsaki od teh 3. Torej, prva odločitev. Ignacij je v svojem življenju vedel, kaj je to odločitev, še posebej, ko se je odločil, da bo vse svoje življenje posvetil Kristusu. In kdor pozna njegove duhovne vaje, njegovo pedagogiko, duhovno pedagogiko, dobro ve, da temelji na odločitvi v veliki meri. Dobro je vedel, da se človek mora odločati, da lahko raste kot oseba, da se mora odločati na več ravneh, se pravi čisto na neki zunanji vsakdani ravni, lahko bi rekel, ja, potem tudi malo bolj privatni, recimo na ravni družine, pa tudi čisto osebni, globoki duhovni ravni. Se je treba odločati. Če se vi ne bi odločili, da greste na romanje, pač romanje ne bi bilo, če ne bi sprejeli nas vse tistega, kar vas čaka, vsega tega ne bi bilo, ne bi bili tukaj. In ravno tako je z vsako odločitvijo, ki ste jo sprejeli v življenju. Vsak, ko se enkrat odloči, mora pustiti nekatere stvari pri strani in se posvetiti drugim stvarem, pač bolj usmeriti se. No, in Ignacij je vse svojo usmeritev dal na Kristusa. Namreč, vsi vemo, da v življenju si vedno izbiramo gospodarja, vsak od nas. Nihče ni popolnoma svoboden človek, če rečemo v tem libertinskem smislu. Namreč, vsak se pripne na tisto, kar misli, da je največ v življenju. Nihče ni sam iz sebe nekaj pogruntal. Vedno iščemo tisto, tudi če izražamo veliko svobodnjaštvo, smo navadno tudi pripeti na določene izjave, na določene teorije, na določeno filozofijo. Vedno smo na nekoga pripeti. Na tistega, ki je za nas kredibilen. Ali na tisto, kar je za nas kredibilno. Bodi si odnosi, bodi si izkušnje, bodi si karkoli. Ignacij se je z vsem pripel na Kristusa. In kot sem v začetku omenil, imel je zelo dalen horizont, ker se je pripeljal na Kristusa, ki je nekako zaobsega vse, Bog zaobsega vse, zato je lahko hodil in nekako okušal vse, našel Boga v vseh stvarih. Seveda taka drža ni tako lahka, da se pripneš na Kristusa, ki je tako vseobsežen, tako globok, tako nedoumljiv, tako nedojemljiv, ampak on se je odpravil na to pot, odločil se je. In tukaj je zastavil, njegova odločitev je bila na življenje in smrt. Kakor so tudi naše odločitve pravzaprav, za poklic, za življenje. To so največkrat odločitve, ki odločajo v našem življenju, kam tečejo naše minute, naše sekunde. So odločitve na življenje in smrt. No, in to je prva taka romarska drža. Druga, ki je pa je velikokrat precej težka, ko se že odločimo in stopimo po neki poti, pa naletimo na preizkušnje. Velikokrat take, ki jih prej nismo pričakovali in nam večkrat zaustavijo korak. Potem ljudje različno reagiramo. Nekateri se usedejo, pri kraju poti rečejo, počakamo, da bo bolje. Nekdo začne hoditi nazaj, reče, zgrešil sem pot, gotovo sem zgrešil pot. Nekdo postane paničen in začne begati tam po guščavi na vse strani. Zelo različno. Nekdo pa kar gre naprej, kar tako, v veri, v tisto odločitev, ki jo je napravil. No, in tukaj pride seveda poštev ena kompleksna globoka modrost in tukaj je tudi pride upoštev ignacijansko razločevanje, Ignacijevo razločevanje. Še posebej tukaj drugega tedna, če bi bilo tam za odločitev bolj prvega tedna, tukaj mogoče bolj tisto, poznate duhovne vaje, no, ne bi zdaj kaj več o tem. V glavnem treba je razločevati, ko pridemo v težave. Namreč videti, odkje so te težave prišle, kakšne so, kaj lahko iz njih dobrega potegnemo, glede na naš cilj. Nikoli ni dobro iz vidika izgubiti cilja. Namreč Ignacij je vedno ostal zvest svojemu cilju. In to je bilo najti Boga v vseh stvarih, biti zvest Kristusu, hoditi za Kristusom, pripeljati ljudi k Kristusu, v jedru je bil samo Kristus, ker ga je tako navdušil. Tako da je dobro, kolikor poznamo to ignacijansko pedagogiko, vse tisti, ki smo kaj v njej, da znamo z njo tolažiti in krepiti drug drugega. Kristjani smo skupnost, in v skupnosti si pomagamo med seboj. Potem tretja ta karakteristika pa je zahvaljevanje. Ignacij se je znal zahvaljevati. In tudi za nas je dobro, da se znamo zahvaljevati. Vi ste se prišli zahvaliti na koncu romanja in to je zelo lep zaključek. Namreč, ko se zahvaljujemo, s tem priznamo, da ni vse naše. Vse napore, kar ste jih vložili, niso samo vaši, ampak tudi Božja pomoč, ki ste jo klicali na poti, ko ste prihajali sem. Namreč človek s tem prizna zahvaljevanjem, da obstaja nekdo drug, ki mu nekaj daje. In to ni slabo samo v odnosu do Boga, ampak tudi v odnosu med nami. Namreč Bog nas svojo pedagogiko v odnosu do njega uči, kakšni ne bomo drug do drugega. In zato se ne pozabimo zahvaljevati tudi drug drugemu. Na ta način se ohranja, lahko bi rekel garantirano, odprtost med nami. Na ta način izginejo stene, zidovi med nami. Če ste s kom recimo v konfliktu ali v sporu, se začnite zahvaljevati temu človeku za karkoli recimo kar vam je dobrega storil, boste videli, kako bo začenjala izginiti tisti zid med vami. In nekdo mora začeti s tem zahvaljevanjem. Ignacij nas je to učil in to je njegova dediščina tudi. Zanimivo je, ko beremo v teh njegovem Romarjevi pripovedi, tam ob koncu tudi nekaj duhovnega dnevnika, kako je pri svetih mašah, ki so mu sploh največ pomenile, zdaj smo tudi pri sveti maši, kako je jokal velikokrat, je imel solze in to so bile, saj jaz tako mislim, solze zahvaljevanja. On se je zahvaljeval za dar svete maše, zahvaljeval se je za vse darove, ki jih je prejel od Boga in od ljudi, in tudi za darove, ki jih je zasledil med ljudmi, izmenjava med ljudmi. Tudi zato je bil občutljiv. In Evharistija sama na sebi pomeni zahvaljevanje, beseda Evharistein. Zato bodimo še posebej pri današnji mašni daritvi pozorni prav na to, še posebej na to zadnji element romarstva, na zahvaljevanje. In res bodimo v drži zahvale tukaj. Vsak naj se spomni tistega, za kar je hvaležen v svojem življenju in naj tisto danes daruje tukaj na oltar. Vsi skupaj darujmo te stvari na oltar. Amen.